Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Nselmilkom u ninaqat ma'kom għal dan il-programm mil-fatti tal-ħajja. Bħala kollaboraturi miegħi f'dawna il-programmi għandi lill-membri tal-Azzjoni Kattolika tad-Djoċesi t'Għawdex. L-flimkien magħhom u mal-kittieb tal-place li aħna qegħdin nippreżentalkom qabel kull programm. Kitba ta' Giannino Cremona. Kittieb magħruf ħila kbira għall-place fuq il-palk. It-tieni programm. Sawm u astinenza. Jieħdu sem Giannino Cremona, Joe M. Mattard, Anthony Sain. George u Peter huma kollegi fuq ix-xogħol u jaħdmu fl-istess uffiċċju. Jum fost l-oħrajn fil-ġranet tar-Randan waqt il-break ta' nofsinhar ħarġu biex jieklu f'restorant. Il-waiter ġabilhom il-menu biex jordnaw li kell joġobhom.
Għalija filled bit chips u mixed vegetables.
U int jekk joġbok?
Jiena nieħu salad u mingħajr perżut.
Tieħdu xi drinks?
Jiena tazza bit aħmar.
Jiena ftit ilma.
Grazzi, dal-waqt magħkom.
Wara ftit minuti il-waiter ġab platt laħam biċ-chips u vegetables. U tazza bit ħamra għal George. U platt biftit ħass ta' dama u ċekċik ieħor għal Peter u fliskun il-mażej.
Peter, int vegetarjan?
Ula!
Skużani qed nistaqsik. Qiegħed fuq id-dieta?
Lanqas.
Mela għaliex ordnajt salet u mhux platt laħam bħal tiegħi.
George, jiena fir-Randan insum u ma nikox laħam u lanqas nixrob imbit. Illum il-ġimgħa u jien insum il-ġimgħat kollha tar-Randan.
U insomma, Randan ma spiċċax. Fi żmien in-nanna niftakar li kienu jsumu fir-Randan għal ma nafx kemm żmien.
Għal erben ġurnata u kien hemm min isum ħobsu ilma.
Dawk kienu eseġerazzjonijiet u dbatija għal xejn.
Għal xejn, le. Il-penitenza hija virtu. U min jagħmilha ikollu l-ħlas wara mewtu.
Ma nafx jien. Ma nafx jien. Naf li issa dan kollu spiċċa, mela kien għal xejn.
Biex tagħmel il-penitenza m'hemmx għalfejn tkun obbligat. Il-penitenza jew ir-rażan jiswa ta' ġid għal saħtek u għal ruħek. Biex tagħmel il-penitenza trid iżżomm kontroll fuqek innifsek. Fi kliem ieħor, trid tirbaħ lilek innifsek. U jekk ma tkunx kapaċi tirbaħ ix-xewqat u l-istinti tiegħek taqaf il-vizzju?
Edan veru, għax il-bnidi mandu jkollu autodisciplina. Imma mux ħmerija bħal din li ma tikolx laħam jew ma tħux tazzambit jew biċċaħelu għax sajjem.
Hemm ħafna modi kif tagħmel il-penitenza. Jekk inti tieħu paċenzja b'xi ħadd li tidejqek u trid tgħix miegħu. Jew jekk taċċetta tbatija bla ma tgerger u affarijiet oħra li teltaq magħhom kuljum.
Imma ngħid jien din il-penitenza għalfejn x'tifsir għandha. Billi inti ma tikolx laħam b'daqsek x'qed issaħħan int.
Qiegħed nagħkes li lin-nifsi u lil żaqqi jew lil l-istonku tiegħu u qed ngħidlu li jien nikkmanda mhux hu jikkmanda lili. Barra minn hekk għal min jemmen il-penitenza jew iċ-ċaħda fihom ħafna valur u ddim Alla.
Imma mhux aħjar flok toqgħod int bil-ġuħ titma' lill-minu bil-ġuħ.
Li titma' lill-minu bil-ġuħ u tisqil lill-minu bil-għaġġ hija opra tal-ħnina u dover tagħna li nagħmlu hekk. Fuq hekk ser jiġġudikana l-mulej. Imma l-penitenza twaslek biex tagħmel dawn l-opra tal-ħnina. Għax meta jiena nsum u nħoss il-ġuħ jafas fuqi, ninduna bid-batija li għaddu minna il-foqra.
Veru, veru. Jiena bl-ebda mod marrit nindaħal fil-ħajja privata tiegħek. Naħseb li sar il-ħina xogħol, aħjar naħsbu.
Illum ġorġ inħallas jien u darb'oħra meta ma jkunx il-ġimgħa nerġgħu niġu, niklu plat laħam flimkien, nixorbu tas-sambejt u ħallas jien.
Mela, insellem lilkom Joe Camilleri, Giannino Cremona u Antoine Vassallo illi l-lum jinstabu miegħi f'dana l-istudio biex naddu għal tieni minn sensila ta' ħamsa illi aħna sejrin namlu għal din l-iskeda ta' Randan u Ġimgħa Mqazza u l-lum se nitkellmu dwar is-sawm u l-astinenza tar-Randan. Il-wasla tar-Randan iġi bdejjem magħha f'moħħi l-kwistjoni tas-sawm u l-astinenza. Kull sena f'dan iż-żmien waqt iċ-ċelebrazzjoni tal-liturġija aħna nsemmu is-sawm u l-penitenza. U kultant sinċerament ngħidilkom anki jien inħossni xi ftit skomdu għax l-impressjoni li nieħu bħala saċerdot hija li dan l-kliem donnu madux jirrifletti ir-realtà ta' żminna. U ma naħsibx li nkun qed niżbalja jekk ngħid li s-sens tas-sawm u l-prattika tas-sawm qiegħda tispiċċa bil-mod il-mod minn fosna. Jew forsi hija impressjoni ħażina. Giannino, x'taħseb dwar din l-introduzzjoni li jien qiegħed impoġġilkom quddiemkom?
Il-quddiem ma ġiet żgur. Jiena niftakar l-antik il-għaliex jiena għext 20 sena insum ir-Randan kif kien minn dejjem, kif kien fil-bidunet. Kien ibes għalina anki bħala tfal il-għaliex kien hemm waqt li kell, per eżempju, ta' fil-għaxija kellek kemm tieħu ħobs u ma tistax tieħu laħam u ma tistax tieħu affarijiet ġejjin mill-ħalib, bħalmuwa ħalib, bħalmuwa ġobon u dawn l-affarijiet kollha. U mhux il-ġurnata iva jew ġurnata, imma il-ġimgħa kollha minn barra l-ħadd kien jibes. Issa meta r-Randan irreduċa ruħu f'darbtejn fis-sena mhux hekk. Fil-ġimgħa l-kbira u ras ir-Randan l-erba' tal-irbit, il-kumplament hemm xi ftit tal-astinenza. Però dan ma jfissirx illi għax m'hemmx obbligo inti ma tistax tagħmel Randan għalik innifsek, tad-data ħalik, Randan pereżempju li tiċċaħħad minn ċerti affarijiet. Għax fl-aqar mill-aħħar l-importanza x'inhi tar-Randan. Hija ċaħda, hija l-kontroll fuqek innifsek. Pereżempju, ma tħallix, kun kapaċi tgħid le lilek innifsek, tkija ċaħda, u tgħid le f'ħafna affarijiet tista' tgħid le, mhux flikel biss, mhux biss tagħkes il-listonku tiegħek, tħalli l-listonku tiegħek jikkmandaw, jikkmanda ħint. Però minn barra l-astinenzi tal-ik hemm minn bagħad ħafna astinenzi oħra speċjalment illum li qegħdin ngħixu f'dinha l-era moderna ta' libertà ta' televisions u affarijiet oħra minn dawn tista' tagħmel astenazzjoni kemm titin bil-lejl u binhar. Dak huwa Randan ukoll għalik jekk inti ħaġa li tad il-pjaċir tiegħek tiċċaħħad minnha. Mhux għalfejn toħod ma tikolx bil-ġoħ biex tkun qed tagħmel xi ħaġa tal-estenza. Iva qatt ngħid jien, jien qatt ngħid li morna minn estrem u ġejna f'estrem ieħor.
Imma eżattament sawm ġew x'ifisser?
Eżattament, litteralment sawm ifisser illi inti toqgħod nieqes mill-ikel. Ġifieri jekk aħna bikel infissru illi tieħu breakfast l-Angliża, mbagħad ikla kbira fl-ofsinhar u jekk l-oħra kbira fl-għaxija u ma nafx kemm il-darba tiekol bejn fil-għodu u l-ofsinhar u bejn l-ofsinhar u fl-għaxija, allura sawm ikun ifisser illi inti dan tnaqsu drastikament. Dak huwa s-sawm.
U astinenza?
U astinenza jfisser li inti ma tikolx laħam.
Laħam tal-ima kwalità.
Litteralment, ma tikolx laħam. Ġifieri ħut tista' tiekol, imma laħam ma tistax tiekol.
Jiena hawnhekk għandi daqsxejn ta' deskrizzjoni li ħattam il-kitba ta' Antone Fattard. U jgħidilnek, sawm tfisser li wieħed jiekol verament bil-qies u ħafif. Mill-bqija ma jista' jmiss xejn. Dari kif qalilna Ġannino, is-sawm kien rigorus ħafna. Tista' tgħid ħobs u ilma u dan fil-ħin tal-ikel biss. Astinenza tfisser li wieħed ma jistax jiekol il-laħam ta' annimali demhom sħun, ara kif jiddeskrivija. Jiġifieri mammiferi bħal baqar, majjali, fniek u tjur u għasafar pat-tiġieċ, bċiċen, papri u dundjani. Il-laħam ta' annimali demhom kiesa bħal ħut u rettili seta jittikel u ma jiksirx l-astinenza. Bħala ħut nistgħu nsemmu il-vopi, sawrel, sardin, winċova. Ir-rettili li laħama l-aktar li jittikel fi żmien ir-randan hija il-fekruna tal-baħar. Din hija deskrizzjoni ta' kif jagħtilna fil-kitba tiegħu Anton F. Attard, li huwa studjuż tajjeb ħafna. Intant, Antwan issa, minn dak li qal Ġannino illi jissawm mar min estrem għal ieħor. U dak li qegħdin ngħidu t-tifsir tiegħu ta' sawm u astinenza. X'kienet ir-raġuni illi l-Knisja bidlet il-kwantità ta' ġranet u rriduċithom għal dawn it-tnejn biss. X'kienet ir-raġuni?
Inti kotajt il-folklorista lil studjuż tal-folklor. Li dawn ir-regoli fil-fatt żviluppaw fis-soċjetà mhumiex xi liġi t'Alla, jiġifieri dwar x'inhu tista' tiekol u ma tistax. Infatti hemm xi reġjun fl-Amerika, fl-Istati Uniti, fejn għandhom erodent ma nafx bil-Malti kif tgħidha, jiġifieri annimal ta' laħmu ta' demmu sħun li jgħix imma fix-xmara. Li il-kappellan tal-post jew l-iskop tal-post kien għallhom dak tistgħu tikloħ fir-randan il għaliex feress li jew jgħix fix-xmara u intom m'għandkom l-ebda sostentiment ieħor biex tgħixu minnu din jiġifieri sekli ilu qed ngħidu ta' imma għadha hekk ir-regola sal-lum. Il-Knisja fil-Konċilju Vatikan it-tieni assumiet l-nisrani hemm bżonn ikun iktar matur u mhux tifel żgħir li inti trid tiddeċidilu minn x'ħajamel u jekk ma taħx obbligu dan mhux ħajimxej. Jiġifieri, meta kont żgħir jiena rilħu tinħobbu ma kelli l-edda problema biex ngħid iva għalija l-obbligu ma nistax tiekol laħam il-ġimgħa kollha ta' matul is-sena.
Anzi
aħna d-dar konna nagħmlu hekk ukoll nhar t'erba' jiġifieri fil-fatt li kien ifisser xi sagrifiċċju. U allura l-Knisja llum għal-kem dinja deċizjoni tal-konferenzi episkopali u mux ġifiri deċizjoni kif kienet japplika l-insara kolla, għalet le, mux nobligak il-sagrifiċju li għandek tagħmel, imma ngħidlek, iva, int obbligat tagħmel sagrifiċċju. Imma ddeċidi jint li ma sagrifiċċju, ħajgħamel dak l-iktar ġejt. Jiġifieri, li inti ngħidu aħna tara t-television minn nfisha mhix ħaġa ħażina, għal ġak inti ma tistax tagħmlu, jiġifieri, imma inti ħa tgħid mela jiena ħannaqqas il-ħin li naħli ħanejt hekk nara t-television. Li jiena, per eżempju, xi ħaġa li fil-fatt ma tantx tajba li jiena ma mpejjibx, per eżempju, imma xorta waħda jiena dan irrid nagħmlu għalfejn li jiena qed nipprova nikkontrolla lil innifsej nagħmel dak l-eżerċizzju għal xi ħdiet li forsi fil-fatt huma żgħar u ħfief biex jiena mbagħad inkun nista' biex nasal jekk ikolli bżonn li nagħmel sagrifiċċej li jiena nagħmel xi ħdiet li fil-fatt huma iktar serju u diffiċli. U allura meta ngħidu r-randan l-obbligu tas-sawm jew xiex. Li dija mhux minnu nnifsu is-sawm minnu nnifsu, imma li jiena qiegħed inħoss huwa żmien speċjali li lili qed nenni biex inkompli nissaħħaħ fil-mixja tiegħi.
Ġannino, il-liġi tal-Knisja tobbliga s-sawm u l-astinenza mill-aħam nhar terba l-erba tarmiet u l-ġimgħa kbira. Mhux veru. Il-ġimgħa wkoll ta' matul is-sena huma jiem ta' penitenza u atti oħra li wieħed jista' jagħmel. Nafu li jem l-obbligu għal dawk li jgħalqu l-14 sena waqt li obbligati jassa huma dawk li jgħalqu 18 sena. Eżenti mis-sawm huma dawk minn 60 sena il fuq għall-inqas kif kienet il-liġi kanonika. Issa dan m'għadux jobbliga illa għaliex il-Knisja tefet iktar responsabilità kif qed jgħidilna Antwan personali biex inti tagħżel dak li verament tħoss li jkun qiegħed bih tagħmel penitenza. Però Antwan qal il-penitenza mitluba hija liġi kanonika tal-Knisja, mentri Ġesù kien ċar ukoll dwar il-fatt li d-dixxipli tiegħu isumu meta hu l-arus ma jkunx għadu magħhom lan insibuha fl-Evanġeli San Luqa kap 5 vers 35. Allura taħseb illi bejn dak li hu liġi kanonika tal-Knisja u bejn dak li jrid minna Kristu fih skop sinjifikat il-penitenza li rridu nagħmlu u għalfejn rridu nagħmluha.
Il-penitenza, is-sawm, ir-rażan fih skop mhux biss spiritwali, imma fih skop ukoll għas-saħħa tal-ħajja. Is-sawm iġalek tikkontrolla lilek innifsek. Il-bniedem irid ikollu dik li jgħidula self-discipline. Jekk inti m'għandek disciplina fuqek innifsek u tħalli lill-ġismek jikkmanda hu jagħmel li jrid hu, inti tkun qisek karozza bla brejkijiet, jew inkella karozza mingħand steering, ma taf fejn inti sejjer. Tieħdok il-ġisem tiegħek sejjeħdok fid-direzzjoni fejn irid hu. Allura s-sawm l-astinenza tagħmel ġejt sewwa lir-ruħ u sewwa lill-ġisem. Lir-ruħ tagħmel ġejt spiritwalment. Il għaliex aħna tal-ħtijiet tagħna tad-dnubiet li aħna li nagħmlu b'xi ħaġa rridu mbattu. U din hija waħda mill-mezzi. Ir-randan huwa żmien tajjeb, huwa żmien qawwi sabiex aħna nidħlu fina nfusna, nirriflettu fuq dawn l-affarijiet u nagħmlu xi sakrifiċċju. U s-sawm huwa li niċċaħdu huwa wieħed minn dawn is-sakrifiċċji. U anki illi l-kontroll fuqna nfusna dak importantissimu. Il għaliex jekk jiena m'iniex kapaċi nikkontrolla lili n-nifsi pereżempju fl-ikel fiex fix-xorb jien se jiġri li min sajbat il-konsegwenzi. Min beda jieħu droga, għaliex ġralu hekk, il għaliex kien dajjef. Allura meta inti tkun tibda tippratika dina s-sawm illi iżomm ir-rażan ma tħallix il-ġismek jisu zimela għaddeje traċnatem ma zomlu l-ura bil-ridni, inti jemmek tistan, il-salva li jilek il-nifsek, illi meta taqan fxivizzju.
Antwan, il-kontroll. Issa, ħanerġa mmur fuq dak li xtaqet il-knisja. Meta l-knisja ħallet fil-libertà tagħna, jena naħseb l-għamlet pa' sewa li l-inna ma' diħt isnam
tfalżar
li qed inġalek tagħmel dan għax bil-fors. Jista' jkun mela li ħallet fidejna u aħna flok ma' żilna. Ma' forsi aħna qegħdin nitkellmu ġeneral u ġveru. Fl-aħħar mill-aħħar aħna m'aħniex fil-lup fl-imħuq tan-nies kollha, imma ċerti attitudni tidher u tidher sewwa. Hekk pereżempju ħallet fidejna li nagħmlu l-penitenzi. Innaħseb li morna mill-ħażin għall-għar għaliex il-bniedem illum ma jridx tant jikkastiga lilu nnifsu u dan jidher ukoll pereżempju min-nuqqas ta' tendenza ta' nies fl-eżerċizzi. Ix taħseb li jista' jkun dan il-fenomenu li l-Knisja għax ma għadiex it-tambal bil-fors ta' bil-fors ta' bil-fors allura aħna tlaqna u qegħdin nagħmlu ta' rasna dak li jidrilna. U forsi qasad nisimgħu il-kelma tal-la fl-eżerċizzi tal-randani mqaddes.
Jiena li l-Knisja ma tobbliganiex nifhimha lew nettarix iċ-ċirkostanzi tal-lum huma totalment differenti miċ-ċirkostanzi ta' dari, tieni ċertu affarijiet verament kienu puerili. Pereżempju, Ġannino semma li kien hemm ċertu ammont ta' ikel li tista' tiekol fil-għaxija u hekk.
Ġew dak niftakru jien ta', jien niftakar il-missieri.
Niftakru wkoll jiżen il-ħobs fil-għaxija, pereżempju, kwart ħobs.
Kwart ħobs.
Jiena llum ma niklux kwart ħobs matul il-ġurnata kollha jiġifieri. Imma għal raġunijiet oħra.
U kien fl-aħħar kien innaqsilna biċċa mill-kwart ħobs. Biex jissupplixxi il-brodu jew inkella l-xi ħaġa ħaxix li nkunu kilna biex b'dak li nkunu kilna u ħobs
ma tikxiex l-iktar ħafna. Pereżempju il-nar tas-sawm, pereżempju fil-għodu għad niftakar kien jidħol il-gallett. Id-dar iżjed mis-soltu għax fil-għodu ben galletta u galletta u nofs issa tiekol meta jkun tassawhom dik kienet xi ħaġa naqra.
Mur ġejn bit-tfal tal-lum jieklu b'dan il-mod, mhux veru.
Però
nibqgħu fuq is-suġġett.
Nibqgħu fuq is-suġġett. Illi jissum hija xi ħaġa li inti lilek iġġalek tikkontrolla bħalma għal Ġannino lilek innifsek. Dan min jieħu sehem fit-tiġrijiet. Il-lan tiegħu li jirbaħ it-tiġrija. Issa x'jagħmel imma biex jirbaħ it-tiġrija? Mhux imur jiġri dakinhar biss, ikun ilu żmien twil jipprattika l-ġiri biex iżid in-nifs, biex iżid il-muskoli, eċetera, eċetera. Issa aħna bħala nsar għax il-Knisja wara kollox hija interessata fil-ħajja tagħna spiritwali. Aħna bħala nsara x'inhi t-tiġrija tagħna? It-tiġrija tagħna hija t-tiġrija kontra d-nub. U biex inti tgħin lilek innifsek biex inti ma tidnibx, irid ikollok kontroll fuqek innifsek. Issa jekk inti m'intix kapaċi tikkontrolla lilek innifsek illi llum għandek abtit biċċa laħam u ma tikolix, jekk inti għandek abtit biċċa ħobs u tgħid ħanoqgħod ftit lura u ma nikolix, kif inti se tikkontrolla mbagħad x'intiġi għal affarijiet kbar? Għal meta inti tiġi biex tikser il-liġi tagħna, kif se tikkontrolla lilek innifsek? Allura illi inti issum b'xi mod ħajkun taġita għalik spirituali, mhux biss għax inti għandek żgur xi tpatti, imma wkoll biex inti ma taqax fi żbalji. Pereżempju, imbagħad għandna wkoll l-eżempju ta' Kristu. Għadna fil-bidu tar-randan imqaddes, pereżempju, il-Knisja dejjem poġġilna il-Vanġelu tal-Ġesu it-tantat mix-xitan, ma Ġesu fejn kien fid-deżert u jgħidilna isum. Jifieri żgur li qed jagħtina eżempju kbir tal-valur tas-sawm. Ma kienx qiegħed isum dan biex isum id-dieta, kien qiegħed isum bi preparazzjoni għal dik il-missjoni kbira li kellu qudiemu. U għandna nieħdu dan l-eżempju wkoll u għalhekk is-sawm huwa daqshekk importanti fir-randan imqaddes. fl-aħħar mill-aħħar naħseb intom il-koll tiftakruha aħna li qegħdin hawnhekk illi s-sawm dari ma kienx fir-randam biss. Kien hemm ċertu ġrana ukoll matul is-sena illi kien hemm meta kien ikun ġejja xi ħaġa. Xaħġa kbira,
festa
kbira, kien hemm l-obbligu tas-sawm biex inti tippreparak għal dik il-festa.
Kien hemm is-sawm ukoll ta' qabel it-qarbejn sa nofs il-lejl ma tistax tieħu lanqas ilma. Dik mis-sawm ukoll kienet.
Sa meta il-qudies kien sa nofs il-nar.
Ġir, ma jiex ħafna dan.
Saċerdot li riet iqaddies ma kienx jista' la jiekol il-lanqas jixrob minn nofs il-lejl sa ma jqaddies. Iġifiri jekk saċerdoti kollu qudisa f'nofsinhar ara x'saw ma' jidik. Le, Antoine, mela semmejna dawn l-atti li huma jew li kienu obbligu għalina sawm u astinenza. Issa fin-nuqqas ta' dawn meta l-Knisja naqsitilna l-jiem ta' dawn is-sawm li kif għedna fil-bidu kull ma għad fadlilna l-erba tal-irmiet u l-ġimgħa l-kbira. Imma hemm min personalment baqa' jħares il-ġimgħat, hemm min baqa' jħares l-erbat, imma dik hija personali issa. F'lok dawn hemm atti oħra iktar li jagħmlu sagrifiċċju fuq l-individwu u jitqiesu bħala atti ta' penitenza?
U talli inti tagħmilhom mingħajr m'int obbligat hemm il-mertej. Ment jekk inti tagħmilhom b'obbligo u kontra qalbek u f'xidwejja. Issa jiena naħseb li inti tagħżel u tirrifletti u blajnuna forsi anke tal-konfessur jew tad-direttur spiritwali biex taraf int x'affarijiet li mhumiex minnhom fi soħdina int imma għandek bżonn tiċċaħħad minnhom skont il-karattru tiegħek, skont dak li qed itelfek mid-dmirijiet veri tiegħek. Per eżempju, li inti qed titraskura l-familja għax tkun tissegwi t-tiġrijiet ta' żwiemel, per eżempju. Minna nfissa t-tiġrijiet ta' żmur issegwi t-tiġrijiet ta' żwiemel. Biex ħaġa ħażina.
Sakemm ma tilabx l-imħatri.
Ewa, imma li anke l-imħatri mhux illegali. Jekk ma jkunux minn taħt.
U jkun ta' detriment tal-familja ħall-inżidilek.
Ija, jiġifieri, nibħal dan hawn ħafna li jgħidulek jiena nisrani u ma jagħtux każ ta' dawn id-difetti tagħhom. Issa jekk jiena dan id-delizzju tiegħi qed itellifni mid-dmir tiegħi lill-familja, sewwa, dak evidentement ikun xieraq ħafna li jien niddeċiedi li għalmenu fir-randan nikkontrolla dawn l-affarijiet. Bittama l-imbat inkompli anke barra minn żmien randan. Naħseb jiġifieri dan it-takkejs il-kontroll fuq kien nifsek, inti tagħmlu mhux fuq l-affarijiet li jilek ma jinteressawkx. Naġa ngħid jien billi ma nikkux l-ħamil ma jagħmel l-ebda differenza. Sewa, ra tidi ssib affarijiet li lilek ħajkun ħas sofri xi ftejt nitfa' sagrifiċċju u li ħajġibu lek konsegwenzi oħrajn tajbejn. Jiġifieri m'għandux ikun is-sawm u l-assistenza bħal speċi hekk il-kastejk for its own sake, imma se tkun għandha konsekwenzi oħrajn tajbejn. Illum hawn min ħallas biex imur health farm ħalli jagħmel.
L-eżerċizzi tad-dieta jew inkella jiekol il-ħaxix.
Jiekol il-ħass.
Per eżempju, jiġifieri dan huwa kwestjoni ta' mentalità. Jiġifieri dak li l-Knisja kien qed tgħid, iva aħna għandna bżonn ninsumu, għandna bżonn nikkontrollaw lil nfusna, għandna bżonn immorru nitpartejn. Illum ħafna nies qed jagħmluh mhux għal raġunijiet reliġjużi spiritwali, imma għaliex fil-fatt anke l-istudji mediċi u hekk mentali u biex inti tissaħħaħ anke interjorment. Issa, x'ħad għażel int, jekk ma tix toqgħod tinkwita, tgħid jiena mhix ħan ikollaha. U waqaf tek. U b'hekk fastex issodisfajt l-obbligo.
Tagħmel penitenza.
Nimmaturaw iktar. U nagħmlu għażliet f'kollox bil-ħsieb, jiġifieri li għand li jħamluli l-iktar ġejt possibbli. Imma barra minn hekk jiena nistanke bil-mod kif inġifruħej jiena nkun ta' eżempju għall-oħrajn. Fil-Bibja għandna li jekk inti s-sowm tkunx bixra li jinti qed
is-sowm
biex jifaħru kien-nies. Imma jiena naħseb li jekk intej bħalmanna fl-istorja fid-dram xejn kelli kellna fil-bidew, li dan li jsieħbu rieħ bil-mod kif kielu ma' xulxejn, li dan qed joqgħod attent għalli kell, anki jekk sieħbu forsi raħs Trump, imma dan kien il-mezz kif forsi jiġbidlu l-attenzjoni li għandhom joqgħod attent fid-deċiżjonijiet li jagħmel f'ħajtu, mhux biss jiġifieri xitfa' fil-platt. Imma deċiżjoni kif jagħmilhom għax illum dan huwa l-mentalità li jien nagħmel li rrejt u m'hemmx hemmx iżhom ngħid. Inti semmejt l-eżerċizzi, Dum Mikiel, jien naħseb dak hija waħda mill-ftit drawwiet li għadha popolari ħanejt hekk jiġifieri, illa għaliex ħafna drawwiet oħrajn inqatgħu spiċċaw anki tal-biss u ġakolatorju hekk, imma l-eżerċizzi bħala kwantità naħseb għadna tajbin ħafna fala dal-kors ta' Pritkej, imma mbagħad tara ngħidu aħna għaddej għall-poċessjoni tal-ġimgħa l-kbira u n-nies jieklu l-imqaret u dan kollu. Jiġifieri u bl-ebda mod ma' dak li jkun iħossu qed jgħid jistej ħanejk li pubblikament qed jiġbruħu kif mhux suppost. U dik tfisser li meta l-Knisja riditna ġibru maturi jista' jkun il-Knisja f'pajjiżna ma bidlitx l-istejl tat-tagħlim tal-formazzjoni. U allura ħafna ansara ma jarfux huma x'inhu mistenni minnhom. Anki jekk hemm l-obbligu tal-ħadd.
Jiġifieri kollu jiġifieri dawn l-affarijiet li jien qed issemmi u ta' min jipplitkawhom.
Altro.
U x'hekk titgħid.
Das goal, hija ċari li hija ħafna injuranza jiena kont nagħlem il-Form 6 kif anki ġew u konna naraw dawn speċi żgħażagħ tagħna ġenerazzjoni ġdida u m'għandhom idea ta' xejn. Mhux biss tat-twemmin tagħna. Imma laqqas, fi ċertu affarijiet bażiċi din wara snin twal ta' formazzjoni obbligatorja ta' reliġjen u dan kollu u ma jafu xejn, għax naħseb jiena ftit l-istil tal-formazzjoni ma nbidilx biex jaqbel ma l-istil tal-mentalità tad-dinja tal-lum. U naħseb dan huwa parti mill-bżonn tal-rievanġelizzazzjoni ġdida li aħna jridu nużaw mezzi ġodda li jaqblu mal-mentalità tal-lum biex niġu għal dak il-prinċipji li dejjem huma.
U jibda jsir eżerċizzju b'mod personali kif għandek tħaddem il-sagrifiċċju u l-penitenzi mhux biss għal-ġid tiegħek imma wkoll għal-ġid tal-Knisja.
Mhux veru.
Ġannino, Antwan semma ħafna minn dawn l-atti ta' penitenza barra is-sawm u astinenza. Jekk jien nidħol pereżempju fuq astinenza mhux tal-laħam, imma ta' difetti li jien soltu naqa' fihom. Ejja ħan semmilek jien bniedem nara t-television u jew nara pornografija. Jew pereżempju is-soltu nsemmi l-għaxem b'xejn. Jew ngħidu aħna mammux u d-disa nar taħad. Dawn minkejja li huma liġi talla li m'għandix nidej, li m'għandix nagħmel nara pornografija u li għandi nisma' u disa. Jekk jien nibda nwettaqhom fis-sens negattiv, ma rridx inkompli le. Uħud m'għandix nagħmilhom. U qudisa pereżempju għandi nibda nismaħħa. Dawn jgħoddu bħala atti ta' penitenza.
Jien naħseb illi jekk tibda tagħmel daw id-drawiet tajba li inti kont tajthom u issa sa tarġa' tibda tagħmilhom tmur qudiesa nhar ta' ħadd għax ma kontx tmur, dik hija l-aqwa ħaġa li tista' tagħmel. Alla volja mhix penitenza xejn ilha li xuha obbligu, m'inti qatt tidħol ġewwa fik innifsek u tifhem illi l-obbligu huwa l-ewwel ħaġa li għandek għalhekk huwa obbligu.
Dover
tiegħek bħala nisrani. Jekk inti tagħmel id-doveri tiegħek bħala nisrani, inti diġà tkun għamilt pass il quddiem. Jalla dan ir-randan. Jalla dan ir-randan. Dawk in-nies kollha li qed jabdikaw mid-doveri tagħhom ta' nsara illi jersku għas-sagrament tal-qarbejn għall-quddies jgħidu r-rużarju via sagra u affarijiet ora, jalla jibdew jagħmluhom. Aħjar milli jmorru wara xi jilbsu l-ktajjen u jiġru wara il-purċissjoni jutilizzat wieħed il-ġimgħa l-kbira naħseb jiena.
Fimtek, fimtek, ikun wisq aħjar.
Ikun wisq aħjar li tarġa tagħmel l-obbligu tiegħek ta' niżrani li kellha tmur ma tarax television jew daw l-affarijiet. Mill-banda l-oħra meta niġu għas-sawm konna titkellmu. Meta inti it-tabib jurnalik xi dieta, il-għalix jgħidlek, bżonn tieħu ħsieb taf, ma tixrobx imbit aktar,
bżonn sigaretti.
Ta' sigaret, inti tmellaw il-taqtaqhom u tobdeh. Il-għalix qatt tibża għal saħtek int, allura rruħek ma tibża xejn, ma taħsibx naħra.
Jiġifieri dawn ir-rakkomandazzjoni Ġannino. Minn hawnhekk nistgħu nagħmluhom mhux veru. Jekk hawn min qiegħed jismana semmija tagħna illi forsi ilu dbiet mill-Knisja u qudisa m'għadux jismagħha nhar ta' ħadd, nirrekmandawlu illi jista' ma jagħmilx penitenzi oħra u jirbaħ lilu nnifsu għax hawnhekk tiġi
penitenza.
Issa, niġi għal punt ieħor, Joey. Għandna atti personali ta' penitenza. Għandna atti obbligati nagħmluhom.
Forsi m'għandniex nagħmluhom.
Niġu għal punt ieħor. Meta f'komunità, f'parroċċa, f'knisja, jiġi rrakkumandat ejja ħansemmu pereżempju pellegrinaġġ. Għadhom użu għandhom skop dawn il-pellegrinaġġi pubbliċi għal għajnejn in-nies biex jenet kull nhar ta' ġimgħa għamil pellegrinaġġ jew inkella għamilna pellegrinaġġ għas-santwarju tal-Madonna ta' Pino. Dawn rakkomandabli jew ma fihomx skop.
Jiena l-pellegrinaġġi barra li inti qed tieħu sehem fih intu tieħu l-vantaġġ spiritwali li tieħu mill-pellegrinaġġ u t-talb li jsir eċetera, jiena narah ukoll bħala turija pubblika ta' fidi. Issa ovvjament il-pellegrinaġġ irid ikun marbut ukoll ma' ħajja ġenwina. Nisranija biex jifir il-pellegrinaġġ ma jridx ikun biss turija ta' reliġjożità minn barra. Jifir jekk jien ħammur pellegrinaġġ għax illum id-duluri u hawnhekk ridt nagħmel naqra ta' Brekit Żgħir, jiena nimpressjona ruħi bil-numru kbir ta' nies illi attendu għal purċissjoni tad-duluri ma' Malta kollha. Hija xi ħaġa
impressjonanti
imma tur il-reliġjożità kbira. Imma imbagħad x'inhu qogħdu naraw fl-aħħar mill-aħħar x'inhu aħna nkunu qegħdin nagħmlu dal-pellegrinaġġ, nkunu qed veru li f'moħħna għandna li nimxu ma' Marija f'dan il-moment ta' tbatija mentali eċetera. Però meta niġu għal pellegrinaġġ purċissjoni bl-Ewkaristija illi aħna suppost li nemnu li hija l-unika ħaġa vera, preżenza vera li għandna fil-Knisja, imbagħad in-numri jonqsu drastikament. Issa dak naħseb li juri dak li kien qed jgħid Antwan illi forsi t-tagħlim illi għandna mhuwiex qed irawwan fina fidi ġenwina. Edin fenna fina niġru wara ċertu reliġjożità illi sal-qoxra biss. Per eżempju, jiena naħseb illi hawnhekk illi jisimgħu l-qudies kull nhar ta' ħadd, hawnhekk illi jisimgħu l-qudies saħan sitra kuljum, però naħseb ikun mezz ta' sawm u ta' penitenza sabiħa kieku l-qudies għan ippruvaw nilħuha mill-bidu. Għax m'aħniex qegħdin napprezzaw, pereżempju, il-kelma talla. Jiena kuntent illi mmur il-qudiesa jekk insibu pereżempju għadu ma konsagrax u allura l-qudiesa mort il-qudies jiena mort il-qudies u tqarbint allura llum lest. Jiġifieri għandna ċertu drawiet illi sewwa kikun ippolixjawhom ftit, tkun verament penitenza sabiħa, kieku l-affarijiet li nagħmlu u li huma tajbin, tajbin u tajbin ħafna, imma nagħmluhom naqra biskop naqriżjed ġenwin u nagħmluhom aħjar u nifhmu x'aħna nagħmlu.
Joey, qed nerġa' nirriferi għal kidba ta' Antonio Fattart illi ifakkarna illi nar id-duluri li int qed issemmi kienu jsumu ħobs u ilma. Sawma imsejħan Is-sawma tas-seban bokkuni.
Tas-seba bokkuni.
Palman tfakkarna din it-taqbila u tajjeb li jisemmiha tagħna wkoll ikuni għavuha. Isimgħuha. F'ġieħ in-niket tad-duluri, loqma ħobs jaħassra tuni. F'din is-sawma ħobs u ilma għandi bżonn seba' bokkuni.
Ma
inti taf kif kienu jagħmlu
konsenet, ma nafx jekk ikomplix jispjega minn fejn kien jiġu dawn is-seba' bukkuni, dan kien jittalbuhom.
Eżatt.
Jiġifieri mhux kwistjoni li jiena naħseb illi lest noqgħod mingħajr seba' bukkuni ma mhux inħabba il-bib tan-nies u nitlob nittallab.
Dik hija
umiljazzjoni kbira.
Dik hija jittalba kif kienu ipoġġuha meta jħabtu l-bibien u jgħidulhom xi trid. F'ġieħ it-niket tad-duluri loqma ħobs. Ja ħasratuni. F'din is-sawma ħobs u ilma għandi bżonn seba' bukkuni. Tajjeb. Antoine, meta aħna qegħdin nagħmlu dan il-programm propju f'dan ir-randan imqaddis u niffukaw fuq il-ġimgħa imqazza. Ġa semmejna ċerti affarijiet li jagħmlulna onur u oħrajn li jagħmlulna diżonur. Hekk pereżempju illi għaddejja d-duluri minn mhux qiegħed wara l-proċessjoni qed jikoll imqared, għaddejja l-proċessjoni tal-ġimgħa l-kbira minn mhux qed jerfa' u minn mhux qiegħed jieħu sehem fil-proċessjoni taraħ jikoll u dan. Imbagħad għandna l-ġimgħa l-kbira. Taħseb li hawnhekk morna minn estrema l-ieħor li pereżempju ġo pajjiżna partikolarment meta jum il-ġimgħa l-kbira huwa l-iktar jum għażiż għalina. Jiġu fostna jew turisti jew inkolla anke turizmu intern fostna ħafna jiġu biex jaraw il-proċessjonijiet imbagħad fjum il-ġimgħa l-kbira tmur f'restoranti u jittikel il-laħam tista' id-drawwa Maltija u Awċija. Iżżomm ċertu ordni ta' ħarsien morali li ngħidu aħna f'restorant ma servix laħam.
Jiena naħseb li dan huwa mentali ninnaħa tas-sidien tar-ristoranti. Għax kieku dawn ma joffrux laħam u joffru alternattivi oħrajn fuq il-menu tagħhom l-ebda turist mhuha oġġezzjona li ma sabx l-istejk tas-soltu pereżempju. Imma l-istejk waqt biex issajru milli biex tippreparara xi ħaġa oħra. Imma immur li hemm minn hekk, jiġifieri aħna billi t-turist irid jiekol il-laħam ifisser li aħna il-Maltin u l-Awċejn hemm bżonn nagħmlu bħal ukoll, billi fir-restorant hemm min qed jiekol il-laħam hemm bżonn nagħmel bħalhom ukoll. Jiena wiss niddubita jekk humiex il-Maltejn jew l-Awċejn li huma stess ma jridux ikunu kif qed jien ikkontrollati ristretti mill-laħam. Imma xi snin ilu kien hawn restorant kbir f'pajjiżna, jew lukanda insomma, li kien offra weekend tal-għid bi prezz speċjali. U fosthom dan kien għamel pranzon il-ġimgħa l-kbira, jew sitt il-għid ma niftakar nafsu kienet il-ġimgħa l-kbira, mingħajr laħam. Imma kien pranzu pranzon. Sewa kien kollu affarijiet li huwa ma jgħewx, ma jikstrux fir ħow ta' ġejn u dal-affarijiet kollha. Jiġifieri ħafna drabi hija kwistjoni ta' mentalità nara jien. Jiġifieri jekk inti tifa' timxi mal-littra tal-liġej, inti ħafna drabi fil-liġi ċivili okej ħlista, imma fil-liġi morali dik inti tħaqbik innifsek. Għax l-essenzjal, ġew semma da, l-essenzjal mhux mhux il-qundis jew le. L-essenzjal mhux imma inti dan bliema mod inti dan għenek biex timxi l-qudiem bħala nisrani fil-mixja tiegħek lejn il-perfezzjoni ħanejdu hawnhekk hija mixja kontinwa li kontinwament tittaraf inxini d-diffikultà tiegħek. Inti l-ewwel semmejt il-pornografija dum Mikiel. Il-pornografija qed nob.
Ekku.
Sewa. Issa hawn min jgħidlek dik qed nob il-Knisja toqgħod tindaħal da żmien il-psikoloġi, il-psikjatri, il-social workers jgħidulek il-fatt il-pornografija toħloq problemi serjismi mhux biss ir-relazzjoni tal-koppja fil-familja u dawn kollu, imma wkoll fuq il-persuna ta' dak li jkun. Jiġifieri għaliex taħdem fuq il-moħħ, B'tali mod li jinti t-tlef ċertu kontrolli li huma neċessarji. Ħafna drabi, ix-xjenza u t-talim qed juruna li ċertu drawwiet li nistgħu nilhom antikwati u regoli antikwati tal-Knisja, fil-fatt huma iva, huwa għall-bżonn u għall-ġejt għall-ġejt tal-bniedem. Meta jiena qed nagħmel sagrifiċċju tar-randan, jiena minn ximpejjeb pereżempju, jiena qed ngħid, ok, jien minn ximpejjeb, imma m'għandix nieqaf hemm. Il-ħnejt, jiena rrejt, niprofa nibdel l-istil ta' ħajtej li kien qed iġalni impejjeb. Xin ħafna bet pejjeb, għax għandek inkwiet, għax għandek. Sewa, u jekk inti kontom fuq ma nafx kemm, għax ma nafx kemm huma s-sigarettej, 10 euro fis-sigarettej, inti dawk l-10 euro barra li tgħid jien ifrankajthom, tgħid jiena daw l-10 euro, kif nista' nużhom biex nagħmel ġejt bio.
Ekku, din hija l-aħħar domanda li kont se nagħmel issa, il għaliex rridu nagħlqu u se nagħlaq eżattament mill-ittra pastorali tar-Randan 2013 li kitbulna l-isqfijiet ta' Malta Għawdex flimkien. U dak li kont qed tgħid int, ejja ħanejdu faddalt li pakket sigaretti jew inkella kont solt toħroġ nhar ta' ħadd ikol ikla jew nhar ta' sibt. U tgħid frankajt 20 euro minn ikla li jiena ma morx nagħmel batta penitenza. X'se tagħmel staqsejt u x'veru? L-isqfijiet qasmulna l-ittra pastorali fit-tnejn. It-talb li m'għandniex għalfejn nitlu fija, il għaliex ftit jew wies aħna semmejnieh, u l-karità li s'issa għadna ma semmejniex, ħlef is-solidarjetà illi aħna għandu jkollna qudiem min ikun marit jew muġuh. San ġagbu fl-ittra tiegħu jgħid dan. X'jiswa ħuti li wieħed jgħid li għandu l-fidi jekk ma jurijiex fl-emil tiegħu. Ekk ukoll il-fidi jekk tkun weħda u ma jkollix l-emil, tkun mejta fija nfisha. Ġowi, x'ridu jgħidulna l-isqfijiet meta kwotawlna din il-biċċa ta' San ġagbu taħt it-titlu tal-karità.
Jekk jiena nemmen, jekk jiena ngħid għax jiena għandi nħobb lill-proxmu tiegħi. Allura jiena jkien il-proxmu tiegħi naf li hu fil-bżonn jiena ma ngħinux għalxejn ngħid li jiena nemmen li jiena għandi nħobb il-proxmu tiegħi, bħal isni eżatt isni jiena ngħid li jiena nemmen falla u nħobb lill-Alla mbagħad nidej balla. Hekk nara jiena, jiġifieri l-fidi, mhux bil-kliem, mhux sa xoftejn biss, il-fidi titoħroġ imbagħad fl-azzjoni. Issa l-azzjoni weħeda qasija biżejjed għax l-azzjonijiet tagħna għandhom imbagħad ikunu frott tal-fidi tagħna. Ma jfissirx li bil-fidi biss allura b'daqshekk aħna issodisfajna il-kmandament tal-imħabba lejn il-proxmu tagħna. Dak li jrid jgħid San Ġagbu hemmhekk.
Antoine, l-isqfijiet meta kienu qed jitkellmu fil-paragrafu dwar il-karità x'għandna nagħmlu fi żmien ir-Randan, talb u karità, daħlu f'punt illi xi drabi mhuwiex ċar biżejjed anke għan-nisrani. Fejn qalu hekk li mħabba tan-nisrani ma tibdiex minn emozzjoni biss ta' mħabba, iżda tibda minn att ta' fidi li jagħmel in-nisrani biex tkun verament imħabba ġejja minn Alla. Karità mhux filantropija biss. X'ridu jgħidu bija din l-isfijiet u kif nistgħu nippratikawha aħna dan l-att ta' fidi li jibda mill-fatt li kull bniedem huwa maħluq minn Alla.
L-ewwel nett aħna ninsara għandna dejk is-sentenza ta' Ġesu li fl-oħrajn għandna naraw wiċċu stess. Jiġifieri meta jien qed nagħmel xi ħaġa ma ħadd ieħor ma minnu fil-bżonn, ma minnu imwarrab, jiena bħalli kieku qed nagħmilha ma' Ġesu, għax il-Ġesu
minn. U stess qalilna xejn dak li tagħmlu m'għaliex kew wieħed fostkom qegħdin tagħmluh miegħi.
Issa laqas irid naħdem jien b'emozzjonalità fis-sens xi ħadd għandu problemi serji u jiena naqbad u niddeċiedi winteħ 10 euro u tajtomlu u l-istreċi serrat il-kuxjenza. Laqqas dak li jiena disponibli għal bżonnijiet tiegħu. Issa dan jistgħu jkunu li jiena m'hemm l-ebda mod kif ngħinu ħlief li nagħti l-flus il-min jħobb sibu. Pereżempju l-missjonijiet jew xi ħaġa. Imma idealment jiena għandi nagħmlu billi nuża xi ħaġa forsi uża ħafna ħinej
il-ħin
u d-doni li għandi u dan kollu biex ngħin lil min għandu bżonn fil-bżonnijiet tagħhom, dejjem b'dak il-prinċipju. S'intendej il-bniedem li qed kien nara fit-totalità tiegħu. Jiġifieri jiena nipprova rridlu ġejt skont il-prinċipji insara, mhux nipprova insolvilu l-ħaġa bla ma nagħti każ jien x'mezzej nuża jew hekk, u dik ukoll hija solidarjetà qawwija nisranija li jiena forsi nagħlem lin min ma jafx li jiena niprova nejnu jagħmel ġudizzji tajbejn u jieħu deċiżjonijiet tajbejn bħajtu fil-problemi li jkollu.
Mela, u minnu jmini n-nisrani jmur li lin minn dak li jidher minn barra. Kulur tal-ġilda, reliġjon, ġens jew sess. Biex taħdan kollu jara x'bija talla. U jħobb li jilu fihom. Aħna ma nistgħux inħallu li jkun hemm xi ħadd li ma nħobbux. Bdin nikkonkludu Ġannino.
Jena se ngħid l-aħħar kelma li iżejjed li għandi jien huwa nieqes f'ħadd ieħor. U l-karità s-sejr illi minnu bil-ġoħ inti tittimgħu mill-istess plat tiegħek, mhux miż-żejjed li għandek int.
U hekk ġejna fit-tmim ta' dan il-programm interessanti dwar is-sawm u l-astinenza. Tajjeb illi nispiċċa b'dak illi Anton F. Attart ukoll jirrakkuntalna dwar l-irwejjaħ tal-ikel fir-Randan. L-irwejjaħ tal-ikel kienu idejqu fir-Randan għalhekk ħafna kienu dawk illi ma kienux isajru. Kien hawn id-drawa li fras ir-Randan in-nisa tad-djar jaqilbu l-bor ma' rasa l-isfel. Jiġifieri f'dan iż-żmien ma hemmx tisjir, imma minkejja din ir-rigorożjetà kollha dari fir-Randan kien hawn drawiet li min jiftakarhom żgur li taqbdu nostalġija għal dawk iż-żminijiet. Fosthom bla dubju l-ftajjar tal-inċova jew tas-sardin kienu speċjalità ta' żmien ir-Randan f'Għawdex. L-aktar fil-għaxija il-prezzijiet ma kienux l-istess skont id-daqsu tal-ftira jew jekk ikun fija inċova jew le kien ikun il-prezz tliet ħabbiet, sitt ħabbiet, solt u żewġ soldi. Illum jissarfu kollox bil-millezmi. Dawk kienu żminijiet oħra li stuffat tal-fekruna kienu koll ikla tradizzjonali ta' żmien ir-Randan f'Għawdex. Dan l-ikel wieħed kien jista' jixtrih mill-ħwienet ta' madwar is-suq u t-tok tar-raba t-Għawdex. Plazz tuffat tal-fekruna kien verament ikla tajba għal dawk iż-żminijiet meta wieħed iqis il-laħam tal-fekruna tal-baħar huwa laħam verament trik fil-proteini. Intant issa inħallu kollox u nieħdu biss it-tmiem ta' dan il-programm. Jiena nirringrazzja lilkom Antoine, Ġannino u Joseph illi ta' kull darba insibkom biex niddiskutu dawna is-suġġetti fil-programmi tiegħi. Ma fadalli xejn iktar għajr, nirringrazzja lilkom ukoll semmija ta' dan l-istazzjon u li qegħdin tieħdu paċenza tisimgħuna. Inselmilkom tkunu mberkin, dummik il-borġ.